Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, si spiritu vivimus, spiritu et amulemus. Non efficiamur inanis gloriae cupidi, in vicem provocantes, in vicem invideletes. Fratres, et si preoccupatus fuerit homo in aliquo deligto, vos qui spirituales esti suius modi instruite in spiritu lenitatis, considerans te ipsum et tuten eteris. Alter alterius honera portate, et sic ad implebitis legem Christi. Nam essi quis existim ad se aliquides secum nicilesit, ives esse seducit. Opus autem sum probet unus quisque, et sic insemet ives tantum gloriam abemit et non in altero. Unus quisque enim onus sum portabit. Communicet autem isqui catechizatur verbo, ei qui se catechizat in omnibus bonis. Non iterare Deus non quenim semina verit homo, ec et metet. Quoniam quis seminat in carne sua de carne, et metet corusione. Qui autem seminat in spiritu de spiritu metet vitam aeternam. Bonum autem facientes non efficiamus, tempore enim suo metemus non deficientes. Ergo dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fiat.